хибы, вместо того, как выправлять их, выправлять некую картинку про их. Что могут белорусы робить и замяживать? Это, в первую очередь, створять репутацию. Коли про белорусов по конкретных справах будут сведать, что это працавитые, сумленные люди, якія варты доверу, якія варты паваки, якіх урэшце хочацца так ці інакш праць прыклад. Гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу Татьяны Поклад «Белорусское замежжа». А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. У Мінску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Іх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Суд, аднак, не дае слова сведкам з боку абвінавачаных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Европарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Юры Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікічэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на то, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнес. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску, цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага раёну Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, Ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша. Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі, якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў. Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца наноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі. Напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чорнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Молат з Ваўкавыска звяртаецца да нас са сваімі заўвагамі і прапановамі. Ён піша. «Не ўсё ў вашых перадачах мне падабаецца. Вельмі мала часу даяце на лісты і званкі слухачоў. А гэта ж самае цікавае, бо ніводзін карэспандэнт не ведае таго, што ведаюць людзі, якія жывуць у вёсках і пасёлках далёка ад Менску». Нядаўна пачуў па свабодзе, што ўлада зрабіла невыязным Анатолія Лябецьку за тое, што ён нешта не так сказаў пра Лукашэнку, нібыта абразіў яго. А як быць з тым, што Лукашэнка абразіў нашых прадпрымальнікаў, назваўшы іх вашывымі блохамі? А апазіцыйных дзеячоў, сярод якіх шмат высокаадукаваных людзей, называць дзермакратамі дазваляецца? А моладзь, якая не хоча цярпець прыніжэнні і абразы, і дзеля гэтага выходзіць на вуліцу, называць адмарозкамі можна? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Молат з Ваўкавыска. Лістам і тэлефанаваннем слухачоў спадар Молат мы і надалей будзем надаваць самую пільную ўвагу. Паведамляйце цікавыя навіны, уздымайце грамадска-значныя праблемы, і для вашых допісаў і званкоў абавязкова знойдзецца месца ў нашым эфіры. Што да пашырэння спісу невыязных за кошт апазіцыйных палітыкаў і актывістаў у кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую узначальвае Анатолій Лябецька, лічаць, што ўлада адмыслова робіць гэта, адказваючы такім чынам на санкцыі еўразвязу і ЗША супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, які забаранілі наведваць Захад. Пра клопаты вясковых пенсіянераў працягвае паведамляць у сваіх лістах на свабоду наш сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Хачу распавесці, як дзіўна выплочвалі нам пенсіі за люты і сакавік», – піша слухач. Спачатку пенсіі падвысілі, не надта значна, але ўсё ж, а потым вырашылі дабаўку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Проста прыйшла паштальёнка з пенсіяй, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знізілі нават на 18 тысяч рублёў. Ну, людзі абураюцца, бегаюць за паштальёнкай. Давялі яе сваімі папрокамі. Сам быў сведкам такога выпадку, калі яна не сцярпела, кажа, «Звяртайцеся да прэзідэнта, навошта мне з вамі спрачацца? Адкуль я ведаю, чаму спачатку паднялі, а потым знізілі?» Калі пенсіі паднімалі, дык уся дзяржаўная прэса трубіла аб гэтым. А калі дабаўку адабралі, дык усе маўчок. І навошта так нерваваць народ? Напісаў сам лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Не только в Маларицком районе, у многих регионах Беларуси, у Тымлику, у Менску, пенсионеры были неприемно здивлены тем фактом, что обещанная и уже одного раза выплаченная подвышка пенсии раптом была скороченная альбо отмененная. И это на тле высокой инфляции, неспынного росту коштов на самое необходимое харчевание. Никаких тлумачений от улады на этот конт не прогучало. Хоть у сапраўднасці это значно больше красамоўна, чем любые лічбы официальной статистики, сведчыць про реальный стан и тенденции белорусской экономики. Наш слухач Ілля Копыл з Менску недавно удзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не магу сцвярджаць, што адчуваў сябе ў гэтыя хвіліны школьнікам, які прыйшоў на іспыт», – піша Ілля Копыл. «Дыктоўка для мяне стала такім жа мерапрыемствам, як святкаванне Дня волі, як чарнобыльскі шлях. На маю думку, сама ідэя такой дыктоўкі – накіраваная на тое, каб паказаць насельніцтву краіны, уладзе, Еўропе, усяму свету, што наша мова не памерла, што ў Беларусі шмат людзей, якія размаўляюць на роднай мове і гатовы бараніць яе даступнымі сродкамі. Беларуская мова не памрэ, бо ў нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў, а колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэнне вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае, не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што украінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах, але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што украінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт дакладна. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».